Suriya davlat televideniyasida mamlakat qurolli kuchlarini olqishlayotgan namoyishlar tasvirlari. Suriya o'zini himoya qilishga qodir, unga hujum qilgan tomonning adabini berib qo'yadi degan bayonotlar yangramoqda. Televizion chiqishida tashqi ishlar vaziri muavini Faysal Maqdad prezident Obamani tutruqsiz va betayin rahbar deb tanqid qildi.
Udwanan la mubarrara lahu ala al-itlaq.
Suriya bo'yicha bir qarorga kela olmayotgani va mana endi masalani kongressga oshirgani buni ko'rsatib turibdi deydi u. Damashq universitetida xalqaro huquq bo'yicha professor Anis fikriga ko'ra, Suriya unga qarshi agressiya sodir etmoqchi bo'lgan davlatlardan ustun bo'lib chiqdi. Hatto BMT ekspertlariga o'z missiyasini bajarishga yo'l berishmadi deb hisoblaydi u.
Hazi lijan ja'at ila Suriya min ajl Khan al-Asad.
Xalqaro inspektorlar Halab yaqinida muxolifat kimyoviy qurol ishlatganini tekshirish uchun taklif etilgan edi. Ammo Damashqdagi voqea bahonasida ularni missiyadan chalg'itishdi, deydi professor. Suriya poytaxtida o'tgan matbuot anjumanida Eron parlamenti a'zosi Olovuddin Borojurdiy ham o'z davlati pozitsiyasini tushuntirdi. Aholiga qarshi zaharli qurollar qo'llanishini qoralaymiz deya turib, u isyonchilarni ayblay ketdi. Eronlik qonunchiga ko'ra, AQSh Suriyada sunniy mazhabdagi terrorchilarni yoqlab, olov bilan o'ynashmoqda.
Emruz Obama Amerika کشورهای حامی تروریسم در منطقه
آمریکا و اونین اتفاقچلاری یقین شرقده تروریسمگه حامیلیک قلیپتی. اولار خلقارو جماعتچیلیکگه بو بارده تشونتیریش بیریش کیرک دیدی آلاودین باراجوردی. Qohirada esa Arab Ligasi tashqi ishlar vazirlari yig'ilib Suriya fojiasini muhokama qildi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Saud al-Faysal urushga yakun yasash fursati yetganini ta'kidladi.
واعتقد المناسب الان في انعقاد
uning aytishicha Arab Ligasi va xalqaro hamjamiyat Suriya xalqiga yordam berish va xunrezlikka chek qo'yish uchun mas'ul.
Mas'uliyin.
AQSh ko'zlayotgan harbiy operatsiya deya davom etadi Saudiya Arabistoni vaziri. Tor va cheklangan maqsadlarni ko'zlaydi. Qo'shin kiritish haqida gap ketayotgani yo'q. Misr hukumati Suriyaga qarshi kuch qo'llash taklifiga qarshi bo'lib, Jenevada rejalangan tinchlik anjumanini ortiq kechiktirmaslik kerak deb chiqmoqda. Tashqi ishlar vaziri Nabil Fahmiyga ko'ra, Suriyada insoniyatga qarshi jinoyat sodir etildimi, yo'qmi, buni xalqaro sudlar va Birlashgan Millatlar tashkiloti hal qilishi kerak. Arab telekanallarining yoritishicha, Suriya prezidenti Bashar al-Assad Damashqda Eron parlamenti a'zolari bilan muloqot qilgan. AQSh va boshqa g'arb davlatlarining do'q popisasi bizni terrorizmga qarshi kurashishdan qaytara olmaydi, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.